بسم الله الرحمن الرحيم كسر دواد قطب دو ورقة عوا قوض وقدر كورون وحاكمة وزيركا وزاردة عافماتك حكومة الصومالية وفافاهن الديرات كبحي هويني قوم شاي اسبتالك بنادر رهورتيسا ورساسياتك موادرين صومالية او ترادة دردرك تانسون قو قبت اسكسوا باها اي كتا غيريان دورشادة خوفك ايواتك ملايشيو غبيسان oo dad reed ah ku dilay deegaan u dhow Hurshe maamulka Puntland oo war ka soo saaray Colombian boosaasa ka weeraray Sudan warka caalamkana waxa aad ku dhageysan doontaan boqolalo dulmaat oo la joojiyay dalka Mareykanka soo ay ka mid yihiin mushaar la'aan
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada sifaysay biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa ka mid ah 20 liter, 5 liter, ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban.
Dhegeystayaal intaasii waxa ay ahaayeen qodobada warkaca oo kuwada ugu door koroon markana waxaad ku soo dhawaataan warkii iyo faahfaahsan. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay haweeney ku umushay isbitaalka Banaadir Hortiisa. Maxamed Maxamuud ayaa warkani inoo faahfaahinaya.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Haaji Aadan oo booqasho degdeg ah ku tagay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay natiijada hordhaca ee ka soo baxday baarista kiiska haweeney ee ku horfoolatay afafka hore ee isbitaalka Banaadir. Wasiir Cali Haaji Aadan ayaa sheegay in kiiskani uu ahaa mid ay 26-kii bishii la soo dhaafay ee Oktoobar isla markaana uusan ahayn mid markaasi la xiriira dhaqaalo lagu xujiyay haweeneydan foolanaysay. Wuxuuna sidoo kale uu tilmaamay wasiirka in dhacdadani aysan ahayn mid marnaba la aqbali karo maadaama adeegyada caafimaadka ee degdega ahi ay markaasi xuquuq aasaasi ah ay yihiin. Wuxuuna ballan qaaday in marka baaritaankan si dhab ah loo soo gabagabeeyo tallaabooyin maamul iyo mid sharciba laga qaadi doono.
Waxaan aad u xunnahay ummadda Soomaaliyeedna aan ka raaligelinaynaa in kiis noocaas ah ay ka dhacaan isbitaalka Banaadir Hortiisa oo ah isbitaalka ugu weyn ee hooyada dhallaanka lagu daryeelo ee dawladda ay ku faanto. Isbitaal Banaadir oo ah isbitaal kumanaan hooyo ah sanad walba ay ku dhalaan laguna daryeelo, boqolaal hooyooyin ahna bil walba ay ku dhalaan laguna daryeelo. Isbitaalka Banaadir oo ay maalgelin xoogan gelisay dawladda Soomaaliya, in ka badan 250 shaqaale ka mid ahna ay mushaar siiso dawladda Soomaaliya, in kale oo intaas tira kalena gunnooyin ka helaan hay'adda dawladda hay'adda la shaqeeya dawladda iyo wasaaradda la shaqeeya ay gunnooyin ka helaan maalgelin xoogana lagu sameeyo sanad walba. In Hortiisa kiis noocaas ah uu ka dhaco aad baan ugu xunnahay, ummadda Soomaaliyeedna waa ka raaligelinaynaa. Kadib markaan wareysanay shaqaalaha iyo maamulka aana daawanay camera CCTV-ga waxaa noo soo baxday ayna noo cadeeyeen in kiiska oo ahaa birmajor cunug oo aan bilaha dhameysanin in la xawilay la refer gareeyay isbitaalka loo refer gareeyay. Kadib markii la qaabilay la baaray in la refer gareeyay isbitaalka loo refer gareeyay. Waxaan u cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed in baaritaan dheeri ah aan samayn doono annagoo kaashanayno xeer ilaalinta CID-da iyo hay'adaha kale ay khusayso si dhab ahna aan ugu tabatagi doono wax kasta oo qaladaad ah ama dayacaad ah ee laga yaabo inay halkaas ku jiraan. Aan ka dabatagi doono tallaabana la qaadi doono ayaan ummadda Soomaalida u cadeynayaa. Waa la xawilaa bukaanada haddii isbitaalka kiisas qaar waxyaabaha qaar uusan xallin karin ay jiraan. Waxay noo sheegeen in ventilatorska oo cilladaysan darteed ilmaha birmajoorka ah meel ay ku xanaaneeyaan hadda inaysan u haynin ee dhalo la geliyay inaysan u haynin sida darteedna ay u refer gareeyeen ay noo sheegeen. Laakiin mas-uuliyadda intaas nooga dhicmayso in kiiskaas isbitaal Hortiisa uu ka dhaco ayaa ah wax aan la aqbali karin, ayadoo isbitaalka uu leeyahay ambalaasiyo, ayadoo maaragtay isbitaalka uu leeyahay dhakhaatiir iyo umulisooyin tiro badan oo dawladda mushaar ay siiso oo shaqadaas qaban karo. In kiiskaas isbitaalka uu ka dhaco mid la aqbali karo maaha, min aan justification iyo marmarsiyo u sameynayna maaha. baaritaan dheeraad ahna waa sameeyneena anagoo la kaashanayna hay'adaha ay khusayso insha Allah ta'ala talaabo dhab ahna waa la qaadi doonaa oo lagu saxay wixii qaldamay
booqashada degdegga ah ee wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku tagay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa imaanaysa kadib markii muuqaalkii haweeneyda ee ku horfoolanaysay afhaafka hore ee isbitaalka Banaadir uu saacadihii la soo dhaafay si weyn baraha bulshada u qabsaday isla markaana si dareen leh ay dadku ugu falcelinayeen
urursaasadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa taalada daljirka taas oo qabtay isku soo bax ay ku taageerayaan doorashada qofka iyo adka ah Abdullahi Ahmed ayaa Muqdisho warkani ka soo diray
xubnaha urursaasadka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo taageerayaashooda oo hoggaaminaya gudoomiyaha urursaasadka Salaad Muuse Cali ayaa taalada daljirka taas oo maanta ku qabtay banbax ay ku soo bandhigayeen taageerada ay u hayaan doorashada qof iyo codka iyo diyaar garowgooda ku aadan doorashada golaha deegaanka ee la qorsheeyay inay ka qabsoonto magaalada Muqdisho 3 bisha November qaar ka mid ah xubnaha urursaasadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa ugu horeen warbaahinta la hadlay
maanta ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo bambaxa ee ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed qantan iyo lix sano ka bacdi waxa farxadno ah inaan u diyaar garoobayno doorasho qof iyo cod ah marka aad iyo aan ugu faraxsanahay ka qaybgalka maanta doorashada codka iyo qofka ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu dhisan yahay 2012 abtuna uu dhisan yahay waa urur ka dhisan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka shanta maamul goboleed waa ka dhisan yahay ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya meel kastuu ka dhisan yahay xisbiga ilaa hadda waa furan yahay waa ku soo biir kartiin waa xisbi muwaadin ah oo any muwaadin oo Soomaaliyeed u furan marka waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta inaan u diyaar garowno doorashada ka dhici doonta golaha deegaanka ee magaalada Muqdisho 16 degmo ee gobolka Banaadir xisbiga waxa u yaalo sanduuqya u yaalaan oo calaamadan ay ku sawiran tahay calaamadaas een libaax ay ku sawiran tahay ayaa noo yaalo marka waxaan rabnaa in codkana siisan xisbiga muwaadiniinta Soomaaliya wuxuu ballan qaadayaa in muwaadiniinta Soomaaliya ay isugu mid tahay inuu kala soceynin inuu u shaqeynaa dadka danyarta ah inuu muxanku yiraahdo oo waddanka midnimadiisa iyo qaranimadiisa difaacayo
maanta waa maalin weyn maalin maamuus iyo sharaf mudan waxa fiyaalaha caasimadda taalada daljirka taasoo banaabax isku yimid taageerayaasha iyo shacabweynaha iyo xildhibaanada mutarxiinta ee golaha deegaanka ee gobolka Banaadir ee ka tirsan ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed kuwaasoo muujinayay taageerahooda baaxadda leh aadna ugu faraxsan inay ka qayb qaataan isku soo baxan aad ka u sharafta badan aad ku qiimaha badan runtii goobta aad u camiran tahay ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ah urur ka diiwaan gashan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha wuxuu u tartamayaa sanadkan ama xilibanadiisu u tartamayaan inay ku soo baxaan xilibanada golaha deegaanka ee gobolka Banaadir oo la filayo in dhamaadka iyo dabaaqada bisha November ay ka dhacdo ee gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalka waxaan rabaa inaan fariin ku aadan aan u diro dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sanadka waa sanadkii dhalinyarada waa sanad farxadeed in 16 sano kadib dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah runtii waxaan uga mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala marka koowaad marka labaad waxaan uga mahadcelinaynaa dawladda iyo shacabka isku duuban oo runtii ka qayb qaatay in doorashadan ay ku dhacdo si nabdoon sidoo kale waxaan qeybta ka marnayn ciidamada iyo geesiyaasha qaranka oo runtii ka qayb qaatay sugitaanka amniga waxaan idin leeyahay sanadka waa sanadkii dhalinyarada ha muujiyaan cududooda waxaad idinku la dardaarmaynaa inaad doorataan qofkii saxda ahaa idin matali lahaa idinku matali lahaa meel kasta iyo goob kasta
dhammaan shacabka gobolka Banaadir iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed deegaanadiisa kala duwan ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu maanta u taagan yahay inuu ka qayb galo doorashooyinka qof iyo cod ah oo ka bilaaban doona hadduu Ilaahay yiraahdo bisha ugu soo food hayso oo dhowaan ah in dalkan iyo gobolka Banaadir uu helo doorasho qof iyo cod ah ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu dhammaan uu diyaar u yahay inuu adeego bulshada gobolka Banaadir qaybihiisa degmooyinka gobolka Banaadir
san waa dad isugu soo baxay xafladda ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee maanta cadeysanayso inay tahay urur u tartamaya xisbiyada maanta ka jira magaalada Muqdisho waxaana halkan isugu yimid ciidamo dadweyne fara badan oo magaalada Muqdisho ka yimid daafaheeda iyo magaalada waxaana ku soo dhaweynaa gudoomiyaha ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed Dr. Salaad Muuse Cali waxaana leenaa soo dhawaa gudoomiyaha
urur siyaasadeedka muwaadiniinta Soomaaliyeed Salaad Muuse Cali oo qudbad ka jeediya goobta ayaa sheegay inay doonayaan in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah ayna diyaar u yihiin inay ka qayb galaan doorashadaasi.
Ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed xubnihiisa saraakiishiisa saraakiil xigeenadiisa muwaadiniinta Soomaaliyeed dhamaan ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay inuu u shaqeeyo umada Soomaaliyeed dadka danyarta inuu u shaqeeyo oo ka reebo dalkan dhalinyarada badan balwada ay wareerisay dalkan balwada soo galayso oo ka qabto wuxuu ka shaqeynayaa haduu guuleysto inuu ka shaqeeyo shaqaabuur u sameeyo dhalinyarada wuxuu ka shaqeynayaa waxbarasho iyo caafimaad tayo leh inuu u sameeyo wuxuu ka shaqeynayaa ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed hadii uu ku guuleysto doorashada ay soo socoto oo dalka hadda la aadayo ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu ka shaqeynayaa dalka Soomaaliyeed inuu wadan uu ka dhigo wadan aad u qurux badan iyo aad u dhiso hadda gobolka Banaadir loo yaqaanaa haduu ururku ku guuleysto waxaa la dhihi doonaa gobolkii cagaarnaa ee gobolka Banaadir ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed mar walba wuxuu heegan u yahay inuu u shaqeeyo umada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waa urur isfalqaamay inuu u shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisa waqti badan geliyay inuu u shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisa wuxuu ururkan jiraa ilaa 10 sano oo qarashkiisii uu maareeyay asaga is qarash gareeyay oo asaga waqti uu gelinayay si uu dalkan iyo dadkan ugu bedelo waxa dhibaatooyinka hadda heesta inuu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod oo waqtiga geliyay mar inuu wuxuu rabaa in laga guuro doorasho dadban qabyaalad la isku soo doorto inay ergo wax soo doortaan wuxuu rabaa inuu qofka wuxuu xaq u leeyahay in la doorto iyo inuu wax doorto ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu ka shaqeynayaa in qofka muwaadinka uu xur u yahay inuu wax doorto in la dooro karo
Maleeshiyo habaysana ayaa dad rayd ah ku dishay deegaan u dhow Sumeey Daahir ayaa inuu eegaysa
wararka ka imaanaya deegaankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyad hubaysan ay halkaasii ku dileen laba nin oo shacab ahaa maleeshiyadka dilka geystay ayaa la sheegay in muddooyinkii dambe ay deegaankaasi ka wadeen dhaqdhaqaaq waxaana dilka uu yahay mid la xiriira argoosi aan qabiil ah dableyda hubaysan ee fulisay dilka dadkan shacabka ah ayaa si degdeg ah goobta isaga baxsaday waxaana haatan xaalad kacsanaan ah laga dareemayaa deegaanka Hurshe iyo deegaanada ku dhow dilka labadan qof ayaa ku soo aadaya iyadoo dhacdooyinka la xiriira dilalka aanooyinka qabiilka ah ay toddobaadyadii la soo dhaafay ku soo kordhayeen deegaanada maamulka Galmudug kuwaas oo ilaa iyo hadda aanan loo helin xal waara maamulka Galmudug iyo ciidamada ammaanka ayaa lagu wadaa inay sameeyaan baaritaan lagu raadinayo kooxdii ka dambeysay weerarka si loo soo afjaro falalka dhiiga badan sababay ee ku soo noqnoqday gobolka toddobaadkii la soo dhaafay ayaa ahayd markii deegaanka Guudoole oo gobolka Galgaduud aan qabiil darteeda loogu dilay haweeney 70 sano jir ahayd isla markaana la dhaawacay wiilkii
maamulka Puntland ayaa war ka soo saaray Colombian boosaasa ka weeraray Suudaan Saciid Hassan ayaa garoobay kasoo diray
qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dalka ee Puntland ayaa si kulul uga jawaabtay eedeymaha ay dawladda federaalka Soomaaliya u jeedisay xukuumadda Puntland kuwaasi oo la xiriira in garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso looga duulayo dagaalka ka socda dalka Suudaan xukuumadda ayaa sheegtay in eedeymahaasi ay yihiin dacaayad iyo been abuur aan sal iyo raad toon lahayn isla markaasina lagu dhaawacayo sumcadda iyo guulaha ay Puntland ka gaartay dagaalka ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee lagula dagaalamayo kooxda Daacish oo haatan la soo gabagabeeyay warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya oo mudaxileedkeeda ay ka dhiman yihiin bilo kooban ay ka weecatay shaqooyinkii ay bulshada Soomaaliyeed ka sugayeen isla markaasna ay waqtigeeda ku bixisay dacaayado iyo kicinta khilaafaad siyaasadeed oo aan loo baahnayn Puntland ayaa cambaareysay dhaqankaasi iyadoo sheegtay in uu yahay mid wiiqaya wada shaqeynta dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha Puntland waxay cadeynaysaa inaysan jirin wax ciidan ah ama duulaan ah oo ka baxsan awoodaha sharci ee ciidanka Puntland isla markaasna aysan jirin wax heshiis amni ah oo ay la wadaagto dawladda federaalka Soomaaliya maamulka ayaa ku eedeeyay xukuumadda Muqdisho inay si qarsoodi ah uga qoreyso maleeshiyad gudaha Puntland kuwaasi oo ay dawladda federaalka hore u sheegtay in Puntland ay ciidamo ku dhex leedahay taasi oo ay ku tilmaamtay talaabo khatar ku ah nabadda iyo amniga gobolka warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu xusay in xukuumadda Puntland ay walaalo iyo xiriir wanaagsan la leedahay dalka Suudaan ayna ka xuntahay dagaalka sokeeye halkaasii ka socda iyadoo u rajaysay shacabka Suudaan nabad iyo xasilooni degdeg ah Puntilan ayaa sheegtay inay sii wadi doonto dadaalada amni ee kaga hortagayso kooxda xagjirka ah ee Daacish iyo hawlgallada ka socda buuraha Calmiska ee gobolka Bari. Ugu dambeyntii xukuumadda ayaa u mahadcelisay saaxiibada caalamiga ah oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Imaaraadka, Itoobiya, Kenya iyo boqortooyada Ingiriiska. Kuwaasi oo gacan weyn ka siiyay dagaalka ay Puntilan kula jirto kooxdaasi la soo gabagabeeyay ee Daacish. Xukuumadda Puntilan ayaa sidoo kale sheegtay inay taageeradaasi ay muhiim u tahay guulaha amni ee la gaaray, isla markaana ay sii xoojin doonto iskaashiga si loo sugo xasiloonida gobolka iyo sidii buurahaasi looga saari lahaa kooxda Daacish, iyo waliba sidoo kale dagaalka dhowaan ee xukuumadda bilaabi doonto ee kooxda Al-Shabaab iyadana lagu soo ciribtiri doono ka biraabman doona buuraha kale ee calmadow ee gobolka.
Halka aad naga dhageysanaysaan waa arayda Shoor markana warka caalamka. Hoos u dhigida diblomaatiyada ayaa si rasmi ah ugu dhaqan galay Mareykanka iyadoo hakadka howlahaasi dowladda ay weli sii socoto, taasoo keentay in kontrolada hawada aynan mushaar helin. Shirkadaha diblomaatiyadana gudaha iyo kuwa caalamiga ah ayaa baajiyay boqolaal diblomaat. Go'aankan ayaa la gaaray kadib markii kontrolayaasha diblomaatiyada ay soo sheegeen daal iyo culays shaqo, taasoo sababtay in loo baahdo in la dhimo adeega si loo hubiyo in hawada Mareykanka ay ammaan u ahaato rakaab, sida uu sheegay maamulka diblomaatiyada federaalka ilo yaqaan VA. Maadaama ay shaqaale muhiim ah, kontrolayaasha diblomaatiyada waxaa lagu qasbay inay sii shaqeeyaan iyaga oo aan mushaar helin. Intii lagu jiray hakadkii dowladda ee ugu dheeraa ee abid ka dhac Mareykanka, ururada shaqaalaha ayaa sheegay in tani ay sababtay walaac xanuun iyo culays nafsi ah, iyadoo qaar ka mid ah shaqaalaha ay ku qasbanaadeen inay shaqooyin kale qabtaan si ay u daboolaan baahiyahooda gaarka ah. Dhegeystayaal, warka habeenimo halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Warka waxaa idin aqrinayay anigu Cabdiqaadir Maxamed Yamaana. Waxaa soo saaray calayka cidda warka iga seegana waxa dib ugu daalacan karaan barta aan Facebook ku leenahay Radio Jowhar. Dhanka farsamada waa subcastasio nabadgelyo.